Crossing.
Šetnje. Stipljenje. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Čujemo malo Viking Field.
Da. Klikć, ajde.
Evo, ja sam klikćem. Ja 10 sati ovako, miš mi je i ruka mi se ukočila.
Miš beli sreću deli, nije taj.
Ne, ovo je jedan digitalni miš.
Ne, miš beli sreću deli cijuče. Ovaj klikće, ume da zakaže.
Ali onda... bezbedno klikć.
Misliš?
Pa ja znam, ja sam nešto naučila.
Dobro.
Zato što
dobro.
Naši današnji gosti nisu ovdje prvi put, već su dolazili.
Tako
slušala
je.
Slušala sam ih pažljivo i naučila lekciju.
E, ako si ti naučila, onda...
Si ti naučila?
Ja. Pa ja nisam džaba sedeo u posljednjoj klupi, zato i moramo da ponovim ovu lekciju.
Ali učiš decu?
Ne dam im kompjuter. Šalim se, naravno... Obavezna lekcija je bezbednost na internetu, a Boga mi ima tu i mnogo čega što još podrazumeva bezbednost.
Što ni mi ne znamo, misliš, iako mislimo da
i
znamo.
I to, a i onoga što treba malo restriktivno gledati kad su deca u pitanju, a to su već neke druge stvari, i sadržaj, i igrice, i sve ostalo.
U svakom slučaju, dakle, povodom dana bezbednosti na internetu, mi o tome govorimo, do 12 časova naši gosti stigli da mi ne dužimo, da pustimo muziku.
Tako je, pusti muziku da bi pustili priču.
Da bi pustili priču i pustili gosti da uđu u studio, Katarinu Anđelković, Dunju Živanović i Nikolu Božić.
Avanti.
Beograd 1.
Stavit ću zemlju i more
Pusti priču. Pusti priču.
I puštamo priču, ovo je talasanje Beograda 1, mi smo u drugom satu istog.
Jeste, pusti priču, 11 časova i 14 minuta, dakle o bezbednosti na internetu govorimo danas. Naši gosti, Katarina Anđelković iz Uprave za digitalno, iz Digitalne agende Srbije. Kako se tačno
zove? Uprava za
dobro sam rekla.
Šta je, šta je digitalna agenda? Ajde sad, kad kažeš digitalna agenda, to
ajde,
nekima ništa ne znači.
Ajde, sad priđi mikrofonu i rec.
Digitalna agenda postoji na nivou Evropske unije u... kao organ prosto koji funkcioniše. Mi smo uprava za digitalnu agendu u okviru Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva i radimo na mnogo projekata velikih. Jedan je digitalizacija, drugi je informaciono društvo, odnosno ceo sektor koji radi na polju i obrazovanja i informacione bezbednosti, tako da to je jedna jako široka priča.
A danas se bavimo bezbednošću.
Yes. Danas se bavimo bezbednošću.
Klima glavom i Dunja Živanović iz uprave za digitalnu agendu. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
I IT stručnjak Nikola Božić.
Dobar dan.
Ekspert ili stručnjak.
Da, ali ako bi laički to čitali, to nije IT, nego IT. E sad možda budeš kazen IT, možeš da budeš IT Stephena Kinga, IT, na primjer.
Ali ovdje ćemo da govorimo o informacionim
tehnologijama. Evo vidiš stručnjak kako nam je objasnio šta je to.
Molim,
mi to
lep.
Nismo znali, mi mislimo tako treba se kaže, zvuči lepo.
Ko pita, ne skita. Dobro, dakle, postoji zlatni presek, ali postoji i zlatna pravila, ali tako?
Jeste. E, to su neka pravila o bezbednosti na internetu, ali šta se uopšte, Katarina, pod bezbednošću na internetu podrazumeva?
Pa, bezbednost na internetu je da naučimo kako na internetu se ponašamo, šta je ono što smemo da radimo, pogotovo kad su klinci u pitanju, šta je ono što smeju da rade, šta je ono što nikako ne smeju da rade, šta od podataka mogu da ostave, šta nikako ne smeju od svojih podataka ličnih da ostave, s kim da četuju, na kako da četuju, šta da rade kada ih neko maltretira preko interneta, da li ostavlja neke uvredljive slike ili šalje neke uvredljive poruke, prosto da znamo kako da se postavimo, prvenstveno ako dođemo u neku nelagodnu situaciju, jer internet sam po sebi je jedna divna stvar, jedan prozor u svet, jedan način da mi mnogo naučimo i da dođemo brzo do pravih informacija, ali je bitno samo da znamo kako da ga koristimo.
Koliko mi to znamo, Dunja? Ili ne znamo? Gde smo negde najslabiji? Gde najčešće nasedamo, da tako kažem?
Pa, sticam okolnosti od kako smo, da kažem, inicirali kampanju Klikni bezbedno i počeli da radimo na toj kampanji, smo shvatili da ne samo osnovci, nego i mi odrasli poprilično ne vodimo računa o tome koliko podataka i na kojim mestima ih ostavljamo. Lenji smo da pročitamo uputstva za korišćenje određenih društvenih mreža, pravila tih društvenih mreža. Evo, verovatno i neko među nama u startu kada je otvarao nalog na Facebooku nije pročitao apsolutno sve ono što sam Facebook o sebi kaže.
Aha, misliš onaj dosadni deo koji svi kao moraju da po znacima navoda pročitaju, a da i da pritisnu I agree.
Upravo taj deo. S obzirom da, eto, bio je zanimljiv slučaj pre par godina sa jednom porodicom iz Arizone koja je došla na odmor u Češku republiku u Prag i oni su šetali ulicom i svakodnevno su imali situaciju da neko priđe, prepozna ih kao možemo da se slikamo sa vama. Porodica je bila u čudu, nije im bilo jasno odakle ljudi u Pragu njih poznaju, dok nisu naišli na billboard sa slikom koju je žena iz te porodice imala kao svoju profil sliku na Facebooku. Oni reklamiraju jednu češku paštetu i kobasice.
A da nisu ni znali.
I kada su pokušali da tuže Facebook i da vide šta se to desilo sa autorskim pravom, šta se desilo sa fotografijom, kako je neko preuzeo tu fotografiju, shvatili su da na Facebooku piše ukoliko ste vi ostavili otvoren nalog, vaše postavljanjem fotografije izgubili ste autorsko pravo na tu fotografiju, ona se može iskoristiti u komercijalne svrhe. Tako da ljudi nisu dobili nikakvu naknadu, jedino što im je ostalo da ih ljudi u Češkoj prepoznaju i da su svesni da sve slike koje su stavili na Facebook su mogle biti iskorišćene u bilo koje komercijalne svrhe.
A čak i ako izbrišu fotografije sa Facebooka, svi oni, to će Nikola da objasni kao stručnjak, svi oni koji imaju URL adresu, to je fotografije mogu da dođu do nje, jel?
Pa to zavisi kako Facebook to postavlja kao ovaj pravilo korišćenja, ali ono što je definitivno pravilo korišćenja, brisanjem fotografija vi samo sklanjate fotografiju sa vašeg profila, ali je ne brišete iz baze podataka Facebooka.
To stvari, odlazi iz vidokruga.
Iz vidokruga vama vidljivog, a Facebook je zadržava u svojoj arhivi, što se sada pokazalo sa lansiranjem novog Facebooka i ovim takozvanim timeline-om, odnosno vremenskim tokom, kako bi ga preveo, gde možete da vidite hronološki kako ste od kreiranja naloga šta radili, na šta ste verovatno, ako ga imate 4 ili 5 godina, već zaboravili na mnoge stvari, ali svako može da se prošeta s jednom strelicom unazad do početka vašeg naloga i da vidi šta ste kad kome komentarisali, rekli i uradili, što je zanimljivo, ali malo zastrašujuće. U stvari možda tek sad lansira priču u našoj svesti o privatnosti i onome šta mi u stvari šerujemo i na koji način, odnosno delimo sa ljudima koje smatramo prijateljima, ali u ovom slučaju ne samo sa njima, jer Facebook drži bazu podataka svega toga. Ali ja se ne bih samo zadržao na Facebooku, jer Facebook je prosto možda zbog, ako pričamo o deci, verovatno najzanimljivija stvar. Ja bih to sad malo generalizovao na nešto što se zove rad u oblaku. Rad u oblaku, to je kada vi vaše podatke, bilo kakve, ostavljate na nekakvim kompjuterima negde. Znači, nakačite se na internet i vaš Word dokument, vašu sliku, vaš tekstualni fajl, bilo šta, ostavite negde tamo. To je bilo koji attachment u mailu koji pošaljete ako koristite Gmail ili Yahoo, bilo kakav podeljeni dokument koji zajedno sa prijateljima zajedno uređujete preko interneta. Znači, sve što nije lokalno na vašoj mašini i može vam biti dostupno sa bilo koje druge mašine, znači da se nalazi u nekakvom oblaku kojem vi pristupate. I po meni je korišćenje maila, pogotovo sada sa brzim protokom interneta, još opasnije, jer tu imate i privatnih i poslovnih i bilo kakvih drugih podataka, a privatnost mail onih Gmaila ili Yahoo maila nije takva da u slučaju da oni žele baš vas da isprate i da zaključe neke stvari, da ti podaci mogu biti zloupotrebljeni, dokaz su upravo reklame Google koje vam prikazuje na svojim stranicama, koje su prilagođene vašim interesovanjima. Dakle, oni znaju za vaše interesovanja, znaju na osnovu email prepiske. To ne znači da kada pričamo o deci treba čest lapsus je baviti se zaštitom dece od interneta, ne treba da štitimo decu od interneta, deca treba da budu na internetu kao što treba da budu na ulici, a to što postoji rizik da se nešto desi na ulici ne znači da ih držimo zaključane u kućama. Tako isto ako pričamo o deci, odnosno o zaštiti bilo koga na internetu, govorimo o zaštiti na internetu, i to je jedna nova vrsta vaspitavanja, nova vrsta odrastanja, i u ovom slučaju možda iako mi brinemo za decu, možda tu sad u stvari povratna sprega jedna treba da se pojavi, gde deca, pošto mnogo više poznaju, mnogo više znaju nove tehnologije, možda mogu lakše i bolje da utiču na roditelje nego roditelji na njih.
E, upravo to sam htjela da pitam Katarinu. Vi imate, dakle, tu akciju Klikni bezbedno, jel, koja već neko vreme traje, i ona nije usmerena samo prema deci, nego i prema roditeljima, upravo iz toga što znamo, što Nikola pominje, da deca danas mnogo više od nekih roditelja znaju.
Da, ja bih se nadovezala samo na priču u vezi sa postavljanjem fotografija. Ono što mi često na tribinama kažemo deci je da ako jednom postave fotografiju na internet, ona je zauvek tu, i da vode računa šta postavljaju, da poštuju taj neki internet bonton koji postoji, jer prosto vi postavite neku fotografiju i možete vi da je skinete sa interneta u narednih 5 minuta, ali tu fotografiju je moglo da downloaduje ne zna se koliki broj ljudi, i da ona negde nastavi da postoji i negde dalje da se širi. A što se tiče roditelja i edukacije roditelja, da, mi radimo u okviru projekta Klikni bezbedno i na tome, zato što, i to je jako zanimljivo, internet i uopšte društvene mreže, komunikacija preko interneta je nešto gde su deca u velikoj prednosti i znaju daleko više od svojih roditelja. Roditelji tu imaju različite reakcije. Neki roditelji iz straha, a to je strah isključivo samo zbog neznanja, deci zabranjuju da koriste internet, što je pogrešno, jer mi danas imamo internet gotovo svuda. Imamo ga na telefonima, imamo hotspotove po gradu, imamo kafiće gde imate internet, imamo internet centra, što znači da stvaranje tog sindroma zabranjenog voća zapravo nije dobro, jer dete će naći način da pristupi.
U stvari je kontraproduktivno.
Apsolutno je kontraproduktivno. Ono što roditelji treba da nauče je da razgovaraju sa svojim decom, da imaju taj odnos poverenja, da dete može da se njima obrati. Zatim da ukoliko je reč o maloj deci, negde do 12 godina, bilo bi jako dobro da se računar nalazi u dnevnoj sobi, tako da roditelji mogu da prate što njihova deca radi na internetu. I da, negde je ta komunikacija ono na čemu mi insistiramo, i prosto roditelji imaju strah od to je strah od nepoznatog. Mada moram reći, veliki broj roditelja već zna i koristi informacione tehnologije, ali prosto imamo i dalje u zemlji roditelje i starije osobe koje prosto ne znaju, i to je tipičan primer straha od nepoznatog, gde onda ono što ne znamo negde pokušamo da odstranimo, umesto da pokušamo da saznamo makar elementarne osnovne informacije i na taj način zaštitimo našu decu.
Pomenuta je jedna reč koja je po meni ključna u svemu ovome, a to je reč prijatelj. Reč prijatelj na internetu i reč prijatelj u realnosti nemaju veze jedna s drugom u suštini. Zašto je uopšte upotrebljena reč friend za nekoga koga uopšte ne poznaješ, ako ko ti eto na neki način ulazi u život pa manje više slučajno?
Pa ne znam kako bi rekao poznanik.
Ja mogu da se nadovežem. Sećam se, psiholozi su pravili jedno istraživanje u našoj zemlji pre godinu ili dve dana, vezano za odnos osnovaca i srednjoškolaca prema rečima kao što su drug, prijatelj, poznanik. I zanimljivo je da su radili upoređivanje tog sličnog istraživanja sa jednim istraživanjem od pre dve ili tri decenije, kada se logično pokazalo i u probnoj grupi gde su bili stariji, prijatelj je bio neko ko ti je najbliži, pa si imao druga, pa si imao poznanika. Međutim, pokazalo se da je nova generacija, sadašnja generacija osnovaca i srednjoškolaca, druga stavljala na prvo mesto, prijatelja na drugo mesto, a poznanika na treće mesto.
To je upravo pod uticajem interneta.
Pokušavajući da dođu do zaključka kako je došlo do takve zamene, onda su napravili još jednu fokus grupe gde su razgovarali sa njima, pokušavajući da dokuče šta se desilo. Shvatili su da reč friend na engleskom u prevodu bukvalnom znači reč prijatelj, što su deca onda shvatala u tom širem značenju od uže grupe koji su drugačije, nisu mogli drugačije da identifikuju, no kao drug, to je osoba sa kojom se viđaš, družiš, odlaziš u školu, ideš na rođendane, i zato je ta osoba njima mnogo više značila nego prijatelj, koja bi trebalo da ima po onom leksičkom jezičkom značenju veći stepen bliskosti. Tako da mislim da treba voditi računa o tome, ali ovo pokazuje da i sama deca shvataju te nijanse i razlike. Sad, da li će se neko zvati prijatelj ili drug, bitnije je to njihovo unutrašnje poimanje bliskosti sa nekim. Ali ono što definitivno u eru u koju ulazimo, u koju smo već ušli pre 5 godina, je era u kojoj poverljivost nekakve informacije, odnosno pravo na privatnost, potpuno menja smisao. Vi ako sada razgovarate sa srednjoškolcima ili studentima, njihovo poimanje prava na privatnost se mnogo, mnogo razlikuje od poimanja prava na privatnost starijih, odnosno 10 ili 20 godina starijih od njih. Prosto, mislim da sada dolazimo u jedan sukob između načina razmišljanja. Njima je sve jedno da li će neko da vidi nekakve slike koje su ovakve ili onakve. Oni se prosto, dok neko ko je vaspitavan pre 20 ili 30 ili 40 godina, u nekako drugačije vreme to doživljava na drugačiji način. Tako da mislim
i
da...
I negde imaš, izvini, potrebu da zadržiš nešto samo za
jeste
sebe.
Ja
nekada ne želim svima
slažem se sa tim, ali mislim da nije samo problem u tome da nekoga treba zaštititi, vaspitati i naučiti kako da shvata privatnost. Mislim da smo došli do trenutka kada već postoji taj jaz generacijski u shvatanju samog pojma privatnosti i toga šta kome smeta. Tako da već postoje istraživanja psihologa vezanih za upravo tu privatnost na mreži, odnosno u toj virtualnu privatnost, i pokazuje se da mlađe generacije mnogo manje mare za ono što starije generacije smatraju jako, jako važnim u smislu zaštite svoje privatnosti. To ne znači da ne treba raditi na tome, ali to znači da se prosto nekakvi socijalni odnosi menjaju. I...
Da, ali tu onda dunje i leže zamke, je li tako?
Da, jeste. Upravo problem jeste u tome što kod dece ta svest je malo drugačija. Oni nisu svesni da oni ne mogu tuđe ime postavljati, razne fotografije, razne videomaterijale koji mogu biti škodljivog sadržaja. I ono što na tribinama mi njima pokušavamo da objasnimo jeste stvar da normalno je da će među decom uvek biti zafrkancija, šala, i kad se to desi u učionici, to ostane u učionici. Prosto te neke stvari vremenom nestaju, menjaju se, prestaju, dok kada oni naprave šalu među sobom koju postave na internet, to vidi jako veliki broj ljudi. Što je najgore, u Srbiji se dešava i u ostalim zemljama, ali nas je to sada zadesilo, da te šale uopšte nisu šale, da su to jako ružni odnosi, jako loši odnosi među decom koji se postavljaju na internet, koji se kasnije medijski dodatno iskorišćavaju, ponavljaju, provlače kroz razne segmente javnog informisanja, što dodatno pogađa tu decu koja su bila žrtva, da kažemo, šikane u tom nekom materijalu koji je završio na internetu. I to je onaj problem koji mi pokušavamo da se bavimo. Pokušavamo da objasnimo deci da mora da postoji neka granica, da za sve ono što urade postoji posledica. Ta posledica naravno nije sankcija, jer su to u pitanju deca koje imaju i do 10 godina i ne može biti neka državna sankcija, ali u svakom slučaju oni moraju biti svesni da oni time nanose štetu nekome i da taj neko će imati posledice ceo život. Jer prosto bilo kome od nas da se desi da neki materijal neprimerenog sadržaja završi na internetu, to nužno mora videti veliki broj ljudi, i vi ćete imati problem da izađete na ulicu, da se suočite sa tim problemom, jer to više nije problem između 10 ljudi koji se da rešiti razgovorom. To je problem između jako velike mase ljudi. Otišao je predaleko i...
A koliko tim tribinama uopšte pokušavate, nego koliko uspevate da kod baš tih najmlađih probudite neku vrstu empatije? Jer činjenica je da internet kao takav tu empatiju malo i guši.
Pa,
tu i to je, ne malo u stvari.
Da, tu je, mi pokušavamo kroz primere, jer su to deca i vrlo često, a povezano je sa svim ovim što pričamo, oni ne prave razliku između privatnog i javnog. Oni misle da zato što sede u trenerci, kod svoje kuće, u svojoj sobi za računarom, oni su potpuno zaštićeni i potpuno u svom privatnom prostoru.
A u suštini su mali Winston Smith.
Da. Ali ono što je zanimljivo je, kada krenete sa njima da razgovarate o tome, onda oni, kada pokušamo da im objasnimo da to što oni samo sede u svom stanu ili u svojoj kući, oni su jednako u javnom u javnom sektoru, ali su izloženi i zapravo da ne postoji više ta razlika ako ste za računarom kod kuće, i da samim tim vi ste potpuno bezbedni. Jer kao što i tu uvek koristim onaj primer, kao što na ulici ne prilazite nekome i kažete mu, hoćeš da budeš moj prijatelj, ili nosimo tablu sa oznak sa porukama koje su na Facebooku statusi, danas idem tu, a juče sam bio tamo. To ne radimo na ulici, jel tako? Jer bi nas smatrali čudacima. Pa isto to ne treba da radimo i na internetu. Bilo je primer, jedan, mislim, simpatičan je, a zapravo samo govori o tome koliko klinci nemaju taj osjećaj da to što nešto postavljaju je zapravo javno. Imali smo status pre par godina, naredne dve nedelje svi smo na moru. Ili mama i tata su otišli u banju, juhu, sam sam ceo vikend. Nije dobro. Poruka koja se šalje preko prvog statusa, svi smo na moru, lopovi, birajte u naredne dve nedelje kad vam odgovara. pošto je stan prazan.
Da, samo, samo da okačimo i adrese. Evo.
Samo da okačimo adrese.
Stoji na profil slici u pozadini.
Stoji profil slika, stoji adrese, neki ostavljaju svoje mobilne telefone, jer prosto ne prave tu razliku. I onda jedini, naše tribine jesu koncipirane tako da to bude razgovor sa njima. To su klinci, mi njima ne možemo da držimo pažnju i ne treba da stvaramo tu barijeru među njima da smo mi sad tu došli da držimo predavanje i da oni sede i čute i slušaju. Nego negde stalno pokušavamo da u razgovoru sa njima i mi vidimo njihova neka razmišljenja, pa sam ja tako skoro shvatila da zašto imaju jako veliki broj prijatelja, pa zato što između ostalog ako okačite neki status i u roku 10 minuta nemate bar 15 lajkova, taj status očigledno nije dovoljno zanimljiv. Onda menjamo status zato što što više lajkova to je status interesantniji. I prosto, oni, to su deca i oni su radoznali. I to je u redu i treba takvi da budu. Samo jednostavno, vrlo jednostavno, treba samo da nauče da to što nešto je na internetu je jednako javno kao što je i na ulici.
Kao kad izdate album, pa onda to postane javno dobro. Svaka pesma, evo na primjer Eva Braun.
Eva Braun, Radio Beograd i JET.
Radiš do kasno, zoveš me, vremenske zone znače sve. Budim se, popunjavam ekran pisanjem, elektronska pošta putuje najbrže. Sve je u redu, okean sanja poruke, dok kucamo reči, pročitat ćeš, volim te. S telefonske sekretarice, preslušavam tvoje poruke, nedogled. Sve je u redu, okean sanja poruke, dok pucamo reči, pročitat ćeš, volim te. Radiš do kasno, zoveš me, vremenske zone znače sve, budim se, budim se. Budim se, budim se, budim se, budim se, budim se.
Nisam pogodio. Dobre.
Eko.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnje koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS.
Nema zašto cvet da cveta.
najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a. Eko. Sportski spomenar.
Sve što se moglo tad vredno osvojiti u svetu, sve su moji klubski strelci osvojili. Svetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetski rekord, svetski kup, olimpijske igre, sve smo osvojili.
Gost, strelac Janoš Juhas. Nedelja, 12. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Talasanje.
Radio Beograd 1, talasanje.
A kad googlamo, je li talasamo?
Pa talasam, zato što ti svašta izlazi na Google, pa onda...
Aha.
Surfujemo.
Samo me zanimalo, da.
Da, pa ima veze s talasima, vidiš, pretražuješ.
Jeste.
A vodiš računa?
Vodim.
O čemu? Pa da im šta si naučio do sada?
U talasima, pa kad ronim, gledam da ne zgazim na ježa. Na primjer. Šta ja mogu da pazim? Ja imam 5 friendova na mom Facebook nalogu, ne objavljujem ništa.
I što dodaću te ja za prijatelje da dobiješ i 6.
Još jedno.
Nećeš dobiti odgovor.
Ja. To je ono što je Katarina malo pre pričala, nisu ti dobri status jer ne dobiješ više od 5 lajkova i odmah moraš da menjaš, ali nisi...
Problem je u tome što ja ne želim, ja zaista imam 5 prijatelja. I toliko o tome. Ne odgovaram na ostalo.
Ali dobro, ti si iz onog vremena prijatelj, drug, poznanik, što je Nikola Božić, naš gospodin.
Da, priznajem.
Pa dobro, ja sam i Dunja, je li tako? Dunja Živanović?
Ja sam iz onog vremena, u stvari, kad prijateljstvo kao preraste u kumstvo.
Slažem se.
Digitalna agenda Srbije. Katarina Anđelković, Dunja Živanović, sa nama Nikola Božić, IT stručnik. Dobro. E sad, šalimo se malo. Katarina je malo čas spominjala, nije loše da je računar u dnevnoj sobi kako bi roditelji mogli da prate ono deci iza leđa ili preko ramena šta radi. E sad, Nikola, kao
jedan
stručnjak...
Osim ako deca nemaju malo šire ramena, pa onda...
Nikola može da nam objasni da to može i drugačije da se uredi, ili tako, Nikola?
Pa razni načini postoje. Ja mislim da je najsvrsishodniji način taj odnos poverenja i iskrenosti koji se razvija sa roditeljima, kao, opet ću ponoviti, kao u bilo čemu drugom, kako su nas vaspitavali kad smo bili mali, kako su naše roditelji vaspitavali. U svako vreme nosi svoje izazove u tom smislu da može neko da te prevari ili na neki način zloupotrebi. Tako da mislim da je taj iskren odnos između roditelja i dece najvažniji. Znate zašto? Vi možete imati računar u dnevnoj sobi. Vi možete u školi imati računarsku učionicu koja ima filtriran sadržaj. Postoji softver, postoji način kako ćete vi da filtrirate sadržaj. I vi možete reći ukidamo YouTube zato što na njemu mogu da se nađu videoklipovi koji su neprikladnog sadržaja za maloletnike. Ali vi ako ukinete YouTube, vi ste ukinuli cele kvalitetne dokumentarne naučne emisije koje su dostupne preko YouTube-a, eksperimente koje ljudi i deca i srednjoškolci izvode na YouTube-u. Vi takođe, ako ukinete neki drugi Facebook ili nešto drugo, vi time niste rešili problem jer dete ima mobilni telefon u svom džepu. Neko je malo prepomenuo internet kafe, u krajnjem slučaju tablet računare sada koji su relativno lako dostupni. Znači, ne možete na taj način garantovati da vaše dete neće doći, odnosno bilo ko doći u iskušenje da bude na neki način zaveden. Zato je važno da detetu objašnjavate šta je to što se dešava na internetu, šta je to nalog na Facebooku, da li je to što se na toj fotografiji nalazi dete, devojčica ili dečak, da li to apsolutno garantuje da se na Facebooku nalazi iza toga to dete koje kuca na u svojoj tastaturi iz neke druge sobe pored svojih roditelja, ili je to neko ko želi da zloupotrebi poverenje, da stekne pa zloupotrebi poverenje.
Evo odmah pod pitanje. Dakle, dete đak prvak hoće da otvori nalog na Facebooku, videlo od roditelja i tako dalje. Šta bi mu prvo rekao?
Ja bih mu rekao da sačekamo peti razred.
Dobro.
Zato što i Facebook zvanično ima pravilo da je 13 godina minimum. Naravno, vi možete kliknuti da imate 13 godina.
Što mnogi roditelji urade za svoju decu.
To će i dete da uradi, otvorit će ga. Znači, ako dete toliko insistira, otvorit će mu školski drug. Znači, ne možete to, onda je opet stvar poverenja. Onda je možda bolje videti, znači, objasniti mu da to sada nije možda najzanimljivije i najvažnije. To što njegova tri školska druga imaju Facebook ne znači da i on treba da ima. Ali vremenom, kako se taj broj ljudi iz njegovog okruženja povećava na Facebooku i njegova potreba za pripadanjem toj grupi raste. Tako da, upravo to, u jednom momentu roditelj mora da prati svoje dete, mora da gleda šta se dešava, mora da učestvuje u njegovom životu i onog momenta kada proceni da, bez obzira na formalno ograničenje, treba mu pustiti da ima svoj nalog i naravno dogovoriti se na koji način da ga koristi i s vremena na vreme neka to bude šifra koju znaju i roditelji da mogu da prosto s vremena na vreme i kad deca nisu tu odu da pogledaju ko je to među prijateljima, šta je to nekakva prepiska i treba ukazivati, pogotovo meni je drago što mediji pišu o zloupotrebama koje nažalost postoje u našoj zemlji. I pre par godina je zloupotrebe od strane starijih osoba, zloupotrebe Facebooka kako bi stekle poverenje maloletnika. Znači, to treba dete pozvati, pokazati na koji način, pokazati mu kako ti pred njim možeš da napraviš nalog, da staviš bilo kakvu sliku i da to njemu izgleda,
to je dobra ideja,
da to njemu izgleda potpuno naivno i simpatično. I objasniti im upravo ono o čemu smo malo pre govorili, a to je razlika između privatnog i javnog. Znate šta, uvek je bilo kinjenja u školi, uvek je bilo, sad slušamo o nasilju među osnovcima i srednjoškolcima. Ja sad nisam siguran da li statistika govori da je stvarno došlo do povećanog nasilja među njima, ili je to nasilje samo mnogo javno dostupnije svima nama nego što je bilo pre 30 godina.
Pa to je ista ona priča kao i da li su romantični srednji vek i ono pre toga podrazumevali vitešku borbu, naravno da ne.
Pa u tom smislu, znači ja sad, ali ako statistički ne možemo da proverimo da li se nasilje povećalo, ali ono što se desilo to je da vi ako imate u svakom odeljenju nekog učenika ili učenicu koja je prosto manje ekstrovertna osoba i onda najčešće ona bude taj predmet šale ili čak i nekih ozbiljnih izvrčke. Ali kad se to završi u krugu od troje, četvoro, petoro ili roditelja ili roditelj sazna za to ili razredni starešina, to se uvek postoje način, uvek je toga bilo i postoje način da se to reši. I mislim da je tu uloga razrednog starešine, nastavnika i direktora škole važna, ne želim to da prenebregnem, ali ono što se sada dešava je da se to snima mobilnim telefonom, da se to onda Bluetoothom ili bilo kako šeruje međusobno, ne mora čak biti ni dostupno na internetu, ali je lako za deljenje, onda taj blam, odnosno taj psihološki ožilje koji može ostati na tom detetu postaje mnogo ozbiljniji i mnogo važniji. I to je ono što treba objasniti detetu, opet nekim primerom. Opet toga sada ima, drago mi je da mediji pišu i o tim negativnim stvarima, ali te negativne stvari nikako ne smiju da dovedu do toga da se ulazi u blokade, filtriranje sadržaja i tako dalje, jer od filtriranja sadržaja samo ćete dovesti do toga da dete bez vašeg znanja ili bilo ko, mislim, zabrana nije.
Evo, mnogi roditelji kad smo javili ovu emisiju, naši slušalci su se, neki od njih javljali sa pitanjem da li bi onda bilo pametno da budem prijatelj s ovom detetu na Facebooku.
Ako vaše dete želi da vas prihvati za vaš prijatelja, naravno da bi bilo pametno i naravno da bi bilo poželjno, ali opet i sve vreme se vraćamo na tu priču poverenja. Naravno da mislim, setimo se kad smo mi bili tinejdžeri, pa da smo tada imali Facebook, da li bi nam bilo drago da nam roditelji budu na Facebooku? Pa mislim, ne bi. Ali s druge strane, to jeste nešto što je jako dobro. Dete treba da ima poverenje, treba da nađe osobu od poverenja. Možda je to stariji brat ili starija sestra. Možda je to mamina sestra. Ne mora čak da bude, znate, tetke umeju da odigraju.
Tetke rađaju decu, pa to je uvijek bilo.
To je, umeju da odigraju značajnu ulogu. Tako da, znači, bitno da dete ima kome da se obrati. Svakako da roditelji tu mogu da igraju veliku ulogu, ali roditelji moraju da budu otvoreni za ono što se dešava na Facebooku, da vide, da nemaju one isiljene nagle reakcije ako vide nešto što im se ne dopada. Jer onda gube poverenje deteta.
I sledeći put im sigurno neće nešto ispričati.
Upravo. Tako da moraju da izbroje do 10 i da se sete kad su oni bili mali, nije bio Facebook, ali je bila ulica i...
Znate šta je opasnost roditelja na Facebooku? Opasnost roditelja na Facebooku je da iz najbolje namere pokušaju da zaštite dete ili da ga podrže u nečemu u njegovom virtualnom svetu i da napišu neki komentar na status koji će, ne brini, bit će sve u redu ili tako nešto, da. Što će u stvari samo još više da pokopa dete jer njemu ne treba takva vrsta podrške na tom mestu. E, zbog toga roditelji, to, ali sa tim starim bratom...
To su
bratom,
zamke u koje roditelji upravo.
Jeste, jeste. I onda se tu gubi poverenje i lako se blokira roditelj kao prijatelj na Facebooku, nije ni to problem, i to može. Da roditelju izgleda da on sve vidi što vidi, a u stvari su mu zabranjena sva prava da vidi.
To je samo mali hakeri koji
pa dobro, ali da. Nateraš dete da to radi, ali stari drug, komšija iz ulaza s kojim se na neki način, znači neko u koga i roditelj ima poverenje, koji je dovoljno stariji da može da nešto isprati, ili neko od rodbine, to sa tetkom je, mislim, ovo je sjajno rješenje.
Pa da, mislim, zato što ako imate 12 godina i ostavite status ili sliku kako eto vas je ta devojčica, na primjer, danas iskulirala ili nije obratila pažnju na to, onda vaša mama vam ostavi komentar, ljubite majka sine, mislim, neće biti dobra reakcija, prosto, i to je ono, to su ti blamovi, prosto klince je blam, ali tu roditelji negdje treba se samo malo sate kako je kad su oni bili mali i da isto to šta je od njih bilo sramota, što su njima njihovi roditelji radili, e sada to isto, odnosno ne primene, to isto kada je reč o internetu, odnosno da stanu i kažu, dobro, neću da napišem ljubite majka, zato što, mislim, neće razgovarati sa mnom dva dana sigurno zbog toga, i izbrisat će me sa Facebooka, nego da prosto ili ne komentarišem ništa, ili da van interneta, ako već imam potrebu da razgovaram sa svojim detetom o tome, razgovar.
Znam ovdje naše neke koleginice, seđam se od pre nekoliko meseci ili godinu, dve, svaka od njih priča, a imaju ćerki i zaista su dobre dece i fini đaci i nisu, dakle, ono, problematična deca, kako bi se reklo, pa su ipak u nekim trenucima došle u situaciju da ipak malo iskontrolišu što one rade, ali ne na internetu, pa je ova jedna kad je ćerka ušla u autobus, ona je taksijem krenula za tim autobusom i ko zna šta li je taj taksista mislio kad je rekla pratite autobus, ova druga se šunjala pa je onda iza nekog drveta stajala i slušala šta je ćerka priča sa drugaricama, prosto da nasluti ima li tu neke opasnosti potencijalne ili nema.
A onda je inspektor Kluzo ušao.
Hoću da kažem, dakle, zaista dobra deca, pa su im roditelji ipak u nekom trenutku poželeli malo da iskontrolišu stvari.
To je potpuno prirodno. Roditelji imaju potrebu da zaštite svoju
decu.
A je dobro
onda to raditi, Nikoli, na internetu? Dunja,
kad su mala deca u pitanju, da. Treba roditelji da imaju šifru, treba da budu upućeni u to ko su prijatelji, da ako vide neko nepoznato ime, pitaju svoje dete, a ko je sada ovo, pogotovo kad su mala deca, govorimo o osnovnoj školi u pitanju, oni se u principu i druže sa svojim prijateljima iz škole, ili ako imaju neke van nastavne aktivnosti, idu na neki sport ili na neki kurs jezika, pa imaju i drugare odatle, ali roditelji tu decu već znaju. Ako se pojave neko ime koje je roditeljima potpuno nepoznato, treba da pitaju svoje dete ko je ovo. Zato što ono što je Nikola malo prepričao je istina. Prosto vi ne možete da znate kada vam neko pošalje friend request, kada vam neko zahtevi za prijateljstvo, ko iza toga stoji. Dakle, Nikola može da bude...
Kickbokser
od 12 godina, a ja mogu da budem
moj alter ego,
a ja mogu da budem, ne znam, balerina od 14. Tako
znači,
da
ja mogu da budem Iggy Pop.
Možeš i Iggy Pop.
Šta više, ne, nije problem napraviti profil s obzirom da čovjek ima fotografije
ali
postavljene.
Nažalost, nije sve idealno i nekada deca zaista odbijaju da sarađuju s roditeljima ili možda roditelji nisu našli pravi način da im priđu, ali u takvim slučajima, ako nemamo šifru, mi možemo, Nikola, ajde objasni nam, kontrolisati šta deca rade. Vrlo lako je ući u trag, jel, šta je neko radio na internetu.
Pa dobro, ali ja mislim u krajnjoj nuždi, naravno.
Pa olakšit će nam i taj timeline sad na kraju krajeva.
Da, postoji naravno softverski alati koji mogu da omoguće da se skine šifra koja se koristi na računaru na kojem se koristi. Ako baš, ali mislim da su to sve načini koji su već, da kažem, onako islednički način, mm-hmm. i mislim da prosto tu je već napravljeno nekoliko grešaka od strane samih roditelja, i mislim da ako bi dete saznalo za tako nešto da se tu gubi, da je to kontraproduktivno. Pre bih u tom slučaju pokušao da identifikujem osobu koja bi mogla da bude stariji staratelj u tom smislu nad internet komunikacijama, da ta osoba se približi, porazgovara. Da. Jer, mislim, postoji softver, instalirate softver na svoj računar i on može da vam skine svaku šifru, može log svakog postupka, svakog delovanja, možete da vidite šta je sve na Google tražio ili koje sajtove posjećivao, ali znate, mislim, sve je to odrastanje i logično je očekivati da, kao što su nekad na našim policama u skrovitim delovima bili, ne znam, časopisi koji su izlazili Bravo ili ne znam šta se u to vreme kupovalo i šta smo to mi hteli da čitamo, Ćao ili kako su se zvali časopisi pre 20 i više godina, tako da i oni sad hoće da posećuju neke sajtove koje možda nama izgledaju kao sajtovi koji nema i potrebu za privatnošću, jer su prosto, ali možda njima glupo što čitaju neke novosti vezane za pop kulturu i tako dalje. A da ne pričamo o sadržajima koji u odrastanju svake osobe verovatno znače nešto, tako da ništa od toga ne treba da uplaši. Odnosno, kada vidite šta vaša deca prate, kada vidite šta čitaju, prosto treba pronaći razlog za svaki od tih stvari.
I razgovarati s njima i
porazgovarati, ne sad, a što si bio na tom sajtu, šta sad, hoćeš tata da ti pokaže nešto bolje, nego baš prosto kroz razgovor, jer time pokazujete da vas interesuje to što mu se dešava u životu. I onda samim tim opet vraćamo se na poverenje, ste time uradili. Ali ono što, znate kako, sad, to je kao kad pričamo o plivanju. Pa sad plivanje možda bude opasno, može ovako, može onako. I ne možemo biti pod stalnim stresom da li će biti ovo ili neće biti ovo. Skočite u bazen, plivate. Ko dođe do nekakve situacije, rešavate situaciju. Znači, ne treba ni roditelji da se opterećuju toliko. Naravno, zloupotreba ima, medijima su mnogo zanimljivije zloupotrebe i problematične situacije, kao i to što uvek pomislim da sam urednik nekih novina, ne bih imao crnu hroniku, jer mene zanima ko se šta gde i ostalo desi, osim ako je crna hronika vezana za život šireg kruga ljudi, a ne u pojedinačnim situacijama, jer mislim da to nije nešto što je bitno nama, da li je u Babušnici neko nekog opljačko ili nije, ili u Beogradu ubio ili nije, ali to je postoji potreba za takvim vestima, ljudi čitaju jer im je valjda lakše što se to njima ne dešava. Tako da i u ovom slučaju uvek ćete naći, ako tražite bezbednost na internetu, vi ćete izlistati verovatno ko zna koliko sajtova koji govore o zloupotrebama. A svi ostali ljudi nisu imali problem sa zloupotrebom, tako da...
A i talasanje možda bude opasno, da?
Da. Ja bih se samo nadvezala na Nikolinu priču da je bitno. Znači, da bismo stigli do tog momenta poverenja i razgovora između roditelja i deteta, da roditelji moraju biti koliko toliko informisani o sadržini koja je zanimljiva deci. Znači, onaj način na koji roditelji koriste internet i ono što oni izlistavaju na internetu ili eventualno ako oni imaju Facebook profil, način na koji ga oni koriste, apsolutno različito od načina na koji dete vidi internet i ono što je njemu zanimljivo na internetu. Znači, bitno je da roditelj shvati šta je to što je deci zanimljivo, da bi mogao da zna na kom terenu je sa svojim detetom i da o tome sa njim polako krene da razgovara i da pored tih upozorenja mu dodatno pokazuje sadržaj koji je interesantan, jer evo već smo čuli od svih nas da na internetu stvarno imamo more informacija, fenomenalnih stvari i da deci je sigurno zanimljivo da pogledaju ono što su dobili kao domaći zadatak u nekom, da kažemo, vizuelnom smislu na internetu, ukoliko su oni sad iz fizike i hemije učili neke zanimljivosti, oni te eksperimente mogu videti na internetu i to će im verovatno biti zanimljivije da vide uživo i kako se to dešava i slično, nego da pročitaju iz knjige. Stoga da roditelji treba i njima svakako da pomognu i da ih upućuju na razne sadržaje koji se nađu na internetu. Deca, mislim, svakako ne trebamo zanemariti da govorimo i o jako maloj deci koje imaju i po 7, 8, 9 godina, jer dosta njih već danas ima svoj nalog na Facebooku. To su deca koja, evo u Beogradu, u prvom razredu u osnovne škole verovatno ne idu sama do škole, tako da nekako je logično da ne treba ni sama da idu kroz internet. Znači, govorimo o raznim uzrastima dece i da roditelji treba tu da budu za svaki vid podrške, ali da opet moraju oni biti upućeni u onu o čemu razgovaraju sa decom.
Drugim rečima, kad malu ribu stavite u veliki akvarijum, onda morate malo i da je kontrolišete.
Kako si to pametno rekao?
Pa naučio sam nešto, eto vidim.
Zada se trpeć nima.
Naučio sam da se izražavam.
5 plus.
Hvala. Hvala. Ajde, sa cvetićem, izvini. I potrebno
ćete. Da. I cvetić nije 5, ne može 5.
I smajlić, da. Smajlić, može tako.
I cvetić sa 5 latica.
Dobro, to je to. Hvala najljepše Katarini Anđelković, Dunji Živanović iz Uprave za digitalnu agendu Srbije i IT stručniku Nikoli Božiću što su bili danas sa nama.
A hvala Draganu i Brani i Bubi i Tizi.
I Jaci, koji će se u ovom istom studiju od 13 časova naći, a ja ću do 13. Uj. Ostati ovde, pridružit će mi se Tanja Milikić.
A meni će se pridruži Bruce Springsteen, a vi kako hoćete.
Radio Beograd 1.